Ny vaovao arivo eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy efatra amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Tsy emotra amin'ilay hetsika ataony manoana ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny larobienina amby roapolo jona izao ny fikambanany ray aman-dreny ara-drazana RFM manana mafy ny siny fihetsiketsehana io ny mpitarika androany. Lasa resabe ny fiakaran'ny vidisolika tsoatsy noho ny firosoana amin'ny verité de prix iteraka fidanga ny vidim-piainana goavambe tamin'ny firenena izany ny paitokarena jona andriana antoanina. Ny tombo raika amin'ny telopolo menadary ireo inspecteur industriel eto amintsika anampisa ireo roapolo efa berinasa nanao fianianana nandritra lanonam-pitsarana teny amin'ny fitsarana nosy izy ireo androany. Velany tafaka tratrany amin'ny telonjato sy arivo mahery nisan'ireo mpanao fivanianana masina namony ainy vokatry ny hafanambe any Arabia Saodita efa andro maromaro moa zao no 50 degré celsius foana ny maripana any amin'ny toerana. Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika zona miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantotra any Arabia zay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajanana arak'izany hatramin'ny farany. Amin'ny lafiny politika tsy emotra amin'ilay hetsika ataony manoloana ny kianjan'ny Mahamasina amin'ny alarobienina amby roapolo jona izao ny fikambanany ray aman-dreny ara-drazana ARFM nanamafy ny isiny ho fihetsiketsehan'io androany ny mpitarika raha nitava tamin'ny mpanao gazety nambaran'ny filohan'ny ARFM fa tsy fanakorotanana firenena na fanonganam-panjakana no atao amin'ny fotoana io fa hetsika ampilaminana tsy misy fisakanana ro zete hijerimatso ao amin'ny kianjany Mahamasina. Tsy mila fangatahana fahazahoan-dalana io hetsika io satria entina anoerana ny datiny enina amby roapolo jona ho fety fitsingerenany fahaleovantena ho ihany ny filohan'ny ray aman-dreny ara-drazana ARFM Noel Rakotondrasoa.
Lazaina fa andro ny fahaleovantena ny enina amby roapolo jona kanefa tsy izy andro framasonika ny enina amby roapolo jona andro misy dikany zavatra io ary andro natiovana hoe pakta zany a tamina hery miafina anankiray eto ambonin'ny tany mba hahafahana mantsakazaka amin'ny firenena anankiray hahafahana mifehy firenena amin'ny alalan'ny vola sy ny basy na fitaovam-piadiana amin'ny alalan'ny herim-pamoretana. Ka raha ohatra ny ray aman-dreny miteny an'izany sanatria vava tsy fanakorotanana firenena akory amin'ny fahaenina amby roapolo volana jona dia ampiseho fotsiny ampilaminana sy ampitoniana anehoana ampiseho eo anatrehan'izao tontolo izao hoe ireo ny malagasy fa efa tapa-kevitra andray atanana ny fireneny porofo ilain'ny volana iraisam-pirenena zany satria efa nisy ny aprosy diplomatika nataonay a nampahafantarana ny eritreritry ny ray aman-dreny makasika ny firenena dia zay fotsiny miavatra zareo zay fanapaha-kevitry nareo dia manaraka izahay oaseho an'nyireo volana iraisam-pirenena ny fanapaha-kevitry ny vahoaka malagasy hoe tena tapa-kevitra zay a niova ary andray atanana ny firenenay ny boribory tany enina hifanentana ho samy tonga eo Mahamasina amin'ny fahaenina amby roapolo jona fa tsy manakorotana fa amin'ny sisin-dalana ary tsy angatahana lalana izany koka ny fanjakana tsy eritreritra zavatra hafa raha eritreritra zavatra hafa dia mba elohaloha ny tenin'olona fa sagno mba misy marina ihany mba tsy anenenana fiferana zay mate hitondra sorabaveky satria afaka maneho ny heviny zay le hoe ankalalahana dia malalaka ny olona zay teny hevitra dia mahazo mitondra sorabavety zay no ataotsika eo.
Nambaran'ny mpitarika avy amin'ny RFM ANQ fa tsisy ny tahotra na efa maheno ny mety isiny ny fisamborana aza satria tsy enona izany fahatahorana izany rehefa mieritreritra ny tanorazana.
Kely sala amin'izao ny ray aman-dreny a dia andeha ho samborona indray aorinany enina amby roapolo jona fa efa fantatray manko zany fa izy fa ny zavatra zany fa ho samborona aorinany enina amby roapolo jona ary ho atao mandady mihitsy rehefa manao tolona fanafahana ny firenena sala nytaontrazantsika dia tsy enona ny feon'ny fahatahorana fa raha mifeon'ny fahatahorana nataonao anatin'ny sainao sy ao anatin'ny lohanao enonao dia tsy ho avitra ity firenena ity ary amin'izao fotoana zao ny fotoana anaovana zany tsy matahotra ihany koa satria tsy zaharery no ao tsy indray aman-drerirery no eo fa andriamanitra andrianan'ary zay namea antsika nyity tany ity miaraka aminay ny razantsika miaraka aminay ny vahoaka malagasy miaraka aminay ny foko rehetrarehetra eto Madagasikara tsy voatery izy rehetrarehetra fa efa mafantatra izy zao a fa manohana ny tolona ary efa maro ny manohana ny tolona amin'izao fotoana zao na ny eto Antananarivo aza.
Etsikelan'izay dia nasongadiny ny ministra delegemsa na ny zandarimarim-pirenena androany fa Amraisana fepetra izay manao itoina ny fanehoan'ny olom-pirenena ny fitiavan-tanindrazany manoloana io mety isiny ny hetsika hafa eny anoloan'ny kianjany Mahamasina amin'ny alarobia izao io. Nanome baiko ireo vondrokery eo amin'ny emomo ireo minisitra misahana ny hery fiarovana sy filaminana mba andray ny fepetra manoloana ireo izay mety anakorontana mandritra ny fety. Izy ny fanazavana ireo tokony andraikitra ambony ireo ny fepetra horaisina ho andro izay miopefy ny tafa tamin'ny mpanao gazety moa androany ireo minisitra misahana ny fiarovana sy filaminan'ireo malony izay mety hoetsika politika iseho hoe ny Mahamasina izay sy fitandroana ny filaminana amin'ny ankapobeny mihitsy mandritra io fety pirenena amin'ny 26 Jona io. Nene jeneraly Andry Rakotondrazaka, ministra delegue misahana ny zandarimarim-pirenena no mitondra fanazavana.
Manerana ny nosy ray manontolo ny fankalazana ny fetim-pirenena dia nozana manerana ny nosy manontolo amin'ireo faritra 26 Jona misy ihany koa ny fampandriam-pahalemana izay ataony mpitandro filaminana. Zava-dehibe loatra ny fetim-pirenena zany tsy mitovy, tsisy azo ampitahaina aminy amin'ny karazana lanonana sy fety rehetra amin'izany dia fepetra manokana ihany koa ny raisiny ka dia izay manao toana ny fanehon'ny olona ny fitiavan-tanindrazany dia tsy maintsy anasana fepetra. Efa misimisy any ny olona miteny ndeha hitaonan'ny olona anao an'izao fa rehefa miompizy dia tsy maintsy mandray fehibonja ny mpitandro filaminana.
Iresaka momba ny fikarakarana ny fetim-pirenena ihany sika rehefa avy eo fa milafiny toekarena aloha hiteraka fidanga ny vidim-piainana goavam-be eto amin'ny firenena ny firosoana amin'ny Verite de Prix hoy ny mpahitoekarena Jona Andrenantoine. Nambaran'ity filoha-lefitry ny faribolan'ny mpahitoekarena Malagasy ity fa ny fahefamividin'ny vahoakany tokony akarina satria rehefa nisolika ny miakatra dia hisondrotra avokoa ireo entana ilaina andavanandro rehetra. Tsy aivina ihany moa fa hiakatra 200 ariary isaky ny litatra ny solika eto Madagasikara tsy hoatsy noho ny fampiarana ny vidisolika tena izy na fatsika na azo ny famatsimbola FEC sy FRD avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Politika tsy ambony tsy ambany zao raisy ny fanjakan'izao ka vomaika ho ambany ny mandady ny toekarena ho ihany Andriamatoa Jona Andrenantoine anatin'ny faribolan'ny mpahitoekarena Malagasy.
Misitsika mihitsy sika fa tsy mandaha tsony ny toekarena, misitsika any ambanin'ny tany ny toekarena fa tsy andaha tsony satria ny zava-misy en deux jours farany daholo tsika miresaka singa ara-toekarena farany tsika ekara nyo Verite de Prix any resaka solika mampalahelo tsika nanatrehan'izany politika tsy ambony tsy ambany ny vita politika pirenena mihitsy angidiny mahazo atsika ny inflation mazava ho azy zao zao amizao fotoana zao vao tamin'ny herinandro 800 ny atody anankiray efa solika miakatra amin'ny frais miakatra ny vidinetana na dia nampidiny zareo aza ny teleferika 8000 lasa 3000 zakany vahoako izy izy ny filoham-pirenena fa ny zavatra ohatra ka tena manana politika mazava tsara amin'ny fitonoana ny fahefany vidiny vahoaka no tokony ampiakarina zay no voalohany satria apiditra volabe ankitapo fanjakana io raha ohatra ka ampiakarina ny fahefany vidiny fahefa tsy miakatra amin'ny fahefany vidiny vahoaka de hiakatra foana tsika ain'ny fanjakana manao an'izany manam-pahaizana be izy de avoloantsika anendy azy fa hitatsika olo izy.
Nambaran'ity mpahitoekareniity ihany ko fa tsy isy vidi solika idiny zany eto Madagasikara na hiatra aza ny vidiny tena izy
araky ny filazan'le ministry ny solika moa hoe raha midina de midina, raha miakatra de miakatra, raha midina de tsy mihoatra ny 200, raha miakatra de tsy mihoatra ny 200. Mbola tsisy solika, mbola nidina aloha teto amintsika na de nisy efa $0 ary ny tany ivelany fa zavatra hafa no namay ny ezaka zahantsika nefa reny tokony fotoana anangonana solika mba ampidina an'le izy atoato zany zao izakazaka olibi daholo ny kompanie ngezabe mpitrandraka solitany na Total na Exxon Mobil na sinoana iza exploite an'le solika ho a Libi na de korotana ary zao Libi satria ny arabo efa to ampiakatra ny vidiny de zay mamayndrareo hoe jerena anatyo Libi ka ho za hoe atramizao raha mbola misy an'io ady io na eo amin'ny Israelina sy ny Hamas na eo amin'ny Ukraine sy Rosiana dia miakatra foana io.
Amin'izay resaka vidisolika izay ihany tokony ho tafidina hatrany amin'ny 500 ariary ny litatry ny solika eto Madagasikara raha ampiasaina ny vokatra avy ao Tsimoroso. Ho kosa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMAS ny lazany avy amin'ity fikambanany ity fa misy ny fanararaotana amin'ny vidisolika eto amintsika ankehitriny. Sosokevitra naroso ny PMAS ny tokony hanafara ny fanjakana mivantana ny solika manoloana ny fampiarana ny vidisolika tena izy ny verite de prix zany. Nagaga ho ihany ty fikambanany ity fa nisy fotoana efa nidina ny vidiny barila ny solika teo amin'tseny resam-pirenena nefa tsy mba hitantaratra teto amintsika mihitsy zany. Filohan'ny PMAS andro vola razafindralambo.
Efa ela ihany ny dina zany ataontsika hoe barila iraisam-pirenena fa dia gaga sy talanjony zay eto amin'ny PMAS no hoe tsy nidina mihitsy ny antsika teto. Ary raha antsika mahitany e fa ny solika any amin'ny firenena rosiana no mora amin'izao fotoana izao. Misy mpandraharaha eto amintsika ny manararoatra amin'ny mividy solika any nefa tsy mampidina an'izany izy rehefa tonga eto a Madagasikara ilay solika. Misy fanararaotanao izany ka izay indrindra nge no mahatonga anay hoe raha nanosikevitra ny PMAS dia ny hoe ny fanjakana mivantana manafatra solika mandra-pa vovahan'ny olona ny resaka Tsimoroso izay tokony azahoantsika tombony. Na mbola verina ihany hoe raha manao kajy izay eto nivon'ny mpanjifa miray ina dia tokony ho tafidina any amin'ny 500 ariary ny litana an'izany solika zany amin'ny fisian'ny Tsimoroso. Kanefa moa isika malagasy ihany koa dia matory tsy taitra ho anay aloha zany eto anivon'ny fiarovana zao mpanjifa PMAS raha misolotra 200 na dia 200 fotsiny aza dia efa misy fiatraikany be. Lasa mitombo zany lay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe dépense kelikelika matondradrano fa hiteraka olana grave be amin'ny ekonomika sy ny sosiala eto Madagasikara.
Nitsipahan'ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa araka izany ny fampiarana ny vidisolika tena izy ersoa ny fanjakana malagasy atsoatsy amin'ny volana ambony dia efa hiantraika amin'ny fiainana ara-tsosialy sy toekaren'ny malagasy io fanovana io ho ihany ny fikambanana PMAS.
Tsy hoe liotarian-javatra io satria dia any amin'ny volana jolay no fiakarany izany vidiny entana ka raha toa ka hiakatra aloha ilay vidisolika mazava ho azy izany hiakatra daholo ny rehetrarehetra vao miakatra fotsiny izany ny fitaterana dia hiakatra daholo koa ny pisin-javatra rehetra miampy an'ilay ho fiakaran'ilay frety ny fanafarana ny entana avy any ivelany iampy ihany koa an'ilay taxa douanière na ny charge administrative eo anivon'ny douane dia hiakatra zany ny vidim-piainana ho sahirana koa ny amin'ny resaka ekonomia sosiala zany isika malagasy. Zay eto anivon'ny fikambana mpiarony zo mpanjifa PMAS ny mpanjifa miraina dia tsy manaiky mihitsy ny matanterahana ny verite de prix. Zao ilay vokatry ny atao hoe findramambola amin'ireo communauté internationale na amin'ny FMI na amin'ny Banque Mondiale.
Dia ho hitantsika eo zany ny fiatraikan'izay firosoana amin'ny verite de prix eto antsika izay fa totosa androany tolakandro teny amin'ny lapany fitsarana nosy ny lanonam-pitsarana manetriketrika nandraisana ny fianianana izy iraika amin'ny 30 menada inspecteur industriel na mpitsirika ny fandikan-dalàna momba ny indostria. Anampy ireo 20 menada efa amperinasa izy ireo feno raika amby 50 zany zao ny isan'izy ireo eto Madagasikara aparitaka any amin'ireo fitaliavaparitra momba ny indostria sy ny varotra any atsinanana Bongolava Itasy Anosy Matsiatrambony izy raika amin'ny 30 mianadareo ireo navita fiananana androanyireo zany. Milaza ny asa miandry azy ireo ny tale jeneraly misana ny famporoborobona ny indostria Ramatora Kotoarivony Nanjivatiana sy ny sekretera jeneraly ministeran'ny famporoborobona ny indostria sy ny varotra Ranoely Manana Vainy Soa.
Fianarana tao androany dia ny fananana ny inspecteur industriel fahefana hokarika fandikan-dalàna izany hoe mitovy andreny polisy sy zandary ireny dia manana fahafahana izy manatratra sy mandraikitra izany hoe manamboatra procès verbal mijery ny hoe rehetra daholy ny eloka atao ny any amin'ireny sehatra industriel ireny. Misy resaka pollution na resaka feo hoe mihoatra amin'ny tokony tsy ho izy manakotaba be na reny hoe io fa mandoto tontolo iainany, dia ao anatin'ny andraikitry ny inspecteur industriel no mijery an'izay. Raha ohatra zany misy trangana hita hoe mivoaka avy amina industrie anankiray, misy trangana zavatra toy izany a, dia afaka mampandreha ny ministera ny industrialisation et commerce mba andraisana fepetra idinany inspecteur industriel. Misy a fotoana idinana tapoka avy aty amin'ny herizareo ampikaroka fandikan-dalàna mba hitsahara ny zavatra tsy mety a, na atao hoe fandikan-dalàna ao anatin'izay a fantaterahana ny andraikitra industrie izay.
Ireto inspecteur reto zany a dia natao a hijery ny fanarahan-dalàna amin'ny izay tontolon'ny industrie izay a, natao ihany koa hanampy an'ireo industrie amin'izay fanarahan-dalàna izay eo amin'ny sehatry ny fanodinana sy ny fampiroboroboana ny industrie. Misy ny resaka action environnementale izay arahana miasa amin'ireo OPJ avy eo amin'ny ministeran'ny environnement, fa misy ihany koa eo amin'ny resaka hoe procédure sy installation industrielle ahafahana garantira ny sécurité an'ny mpiasa sy ny famokarana amin'ny ankapobeany.
Verenantsika ny momba ny fiomanana amin'ny fetim-pirenena hoentitra ny fitandroana sy ny fandaminana mandritra ny fanatanterana ny matso eny amin'ny kianjan'ny barema masina amin'ny 26 jona izao. Ivo amin'ny 5 ora maraina ho an'ny olom-pirenena hijery ny matso ny voavadin'ny kianja, ka soroana avokoa ny tsisin'ny fahasimban-javatra na faratrana na sanatry mety isin'ny fahafatesan'olona. Natao androany moa ny famerenana kapobeno andreo andeha tafika sy ny maro hafa. Anao izay matso eny Mahamasina izay amin'ny alarobia 26 jona izao, fa ibatoerana kosa ny etsikarak'olotsaina sy ny lafiny sosialy ho an'ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny kaomenina Ambohidratrimo. Efa natomboka ho maly alady tolakandro tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana raisam-pinoana nangataham-pitahina ny firenena izany tanterana teny amin'ny ekara Masinda Andre Ambohidratrimo, nitoizana androany tamin'ny fanokafana ny fifaninanana kabary sy fanorona sy rindrakira ara-pilazantsara nataon'ny tarika kiadin'ny Kristy zany nitakareva teo. Milaza ny toy ny hetsika manomboka rampitso 5 jona teo micro ny Joel Rasolofo ny ben'ny tanàna feno rahery manantsoa.
Ny 25 juin a, io no misokatra ofisialin'ny podium ho an'ny daholobe ihany koa izy io a. Ny podium de etsika ny ahoana zavakanto a ho an'ny tanora aloha voalohany indrindra ihany koa, atao ao amin'ny kianja Tsimo Paris. Misy andreo artista hitatoerana izay nezahana omena sehatra, misy koa nefa ny artista nasaina anome voninahitra etsika sy anamafy ny ambiansa zay mipetraka ao. Manomboka amin'ny ray eo manomboka izay etsika fanehoana rindrakira sy podium izay. Efa misy kilalao ho an'ny ankizy ao Tsimo Paris ny manery Soval de Bois, Antropoline sy ny kilalao maro samihafa zay karakarain'ireo namana ihany koa a irahana miasa amin'ny kommune sy ho atolotra ho an'ny vahoaka, ao izay hafanaina DJ na farana manokana ihany koa anafanan'izay. Manomboka amin'ny enina dia miakatra eto amin'ny tribune ety amin'ny kommune Ambohidratrimo a ny ekipa rehetra miaraka amin'ny bapam ny mozika zany a izay karakara indray ny fitarihana ny arendrina iombonana, dia io arendrina iombonana io miara-miainga indray isika eto amin'ny kommune Ambohidratrimo, eto amin'ny totobatin'ny kommune Ambohidratrimo amin'ny 6 amin'ny 7 eo a miara-mirona indray tsika miverina any Paris satria ihany ny podium atsika, de ao tsika sady misy animation misy fihirana miaraka amin'ireo artista nasaina, de miandry ny afomanga satria nahazo ny afomanga avy amin'ny fitondram-panjakana isika. Izay fipoahan'ny afomanga izay amin'ny 8 ora alina eo no hanomboka izay vao vita ny afomanga ny alpandiza na ny bala populaira ozy ny tanora izay tena ao afanain'ireo DJ ifandrombahan'ireo DJ ny manao ny fanafanana amin'izany a mandra-pahatonga ny divadiva araina.
Vakoadray dia lanonana ara-panjakana hotarin'ny distrika sy ny folonda ihany koa no hita ny 26 jona isy ihany koa nefa akoatr'izay ny hira gasy ro tonta izay karakarain'ny kommune. Efa miresaka hoe hira gasy izay indrindra sika iray amin'ireo fikambanana masina eo anivon'ny fiangonana katolika ny lehilahy misionera katolika na ny LMK, nahita sy natsapa ny fahasimbana sy ny tsy fampiny ny W petrany kristianna ao amin'ny ekara Masimbavy Terezy tao Avila be Masoandro ny LMK ny antoerana, ka nanapa-kevitra ny tondra ny anjara birikin'izy ireo amin'ny fanampiana ny fampitaovana ny fiangonana. Izany indrindra no nahatonga azy ireo hikarakara fampisehoana hira gasy lehibe ihany koa ho fitadiavam-bola ahafahana mividy W vaovao hira gasy izay ho tanterahana ny alahady 30 jona ho avy izao. Manampy ivanazavana Andriamatora Zafitsoarana Rivoarimanana, mpitambolan'ny LMK eny amin'ny Ekara Be Masoandro Itosy.
Hira gasy izay hikoavam-be ifanandinan'ny saonja finina zanany sy rafelosonna fa ny arivony mamoa ny hevitra hita ary hita hoe azo atao satria ny hira gasy de kolotsaina malagasy. Ny toerana tompoko dia ao amin'ny tokotany malalaka tanykatraka eo amin'ny komina Be Masoandro. Misokatra amin'ny sivora maraina ny vavady satria ny hira gasy amin'ny maha hira gasy azy de kolotsaina malagasy manomboka amin'ny 100 ny fifandonana na fifikasonan'ireo tarika roa tonto reo ary de angotraka tokoa ka manasa antsika mponina manodidina eny Itosy eny mba ho tonga maro enona ny tsy eo anatin'ny fiangonana katolika satria zavakanto ho antsika malagasy ray manontolo zany hira gasy zany ka dia manentana antsika ho tonga maro na ny lavitra ara mba entanina mba ho tonga amin'izany fotoana izany.
5 taona moa zao no nijoroany ny LMK eny amin'ny Ekara Be Masoandro mitana andraikitra lehibe amin'ny fandrindrana sy fandaminana ny ara-olona sy ara-pitaovana ompiangonana izy ireo milosy mandritra ary aorian'ny sorona masina. Manatanteraka fitadiavam-bola isan-taona ho fandraisana anjara amin'ny fanoanana ny eglizy ireny izy ireo, iray amin'izany ny fikarakarana ity hira gasy ity izay mifanandrify indrindra amin'ny fankalazan'ny LMK Be Masoandro ny fetin'ny masina da Pierre Piaro ny fikambanana.
Azo lazaina hoe efa nisy any ny ezaka maromaro zay efa natao isaisataona rehefa mankalaza ny fety satria aza donoana fa amin'ity farany volana jona ity ny 30 jona koa de mankalaza ny fety ny olo-masina Piaro azy ny LMK de masinda Pierre ka isataona zay de mikarakara hetsika fidy andavam-bola tahaka n'le fikambanana masina ary ny vola moa de vetina miodina mandritry ny taona satria petraka reo atidy samihafa ary amin'ity indray mitoraka ity de vetina ray manontolo anavaozana ny ban zay efa simba sy anoloana an'ireo ban mba hisy fiakinana mba hitovy daholo ny kristianina rehetrarehetra eo anivon'ny fiangonana.
Rehefa vao any ivelany nanamafy ny antsony mba hisian'ny filaminana any amin'ny faritra Moyen Orient sy any Ukraine ary ny any Congo ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaky ny Angelus Omaly nanentana ireo mpitondra fanjakana amin'ireo faritra ireo izy mba hitady vaholana ara-politika sy tsy hanao teny fandrangitana ka vo maika anome vahana ny adina tsy ary sy nitondram-bavaka ny fanahyny Mompera Blanco zay nodimandry ny ali ny alakamisy teo ihany koa moa ny Papa tamin'io fotoana io. Tafakatra hatrany amin'ny 300,000 mahery nisan'ireo mpanao fifaninana masina namony ainy vokatry ny hafanambehan'ny Arabia Saodita hafanana zay manodidina ny 50 degré Celsius efa andro maromaro zao. Volao zao tsy manana fahazahoan-tanana anatrika ny hajy zay tanterana ny Lameka ny 28,000 ndreo namony ain'ireo na dia tokony anatanteraka izay fifaninana masina ny Lameka zay aza farafakely ny indray mandeha ao anatin'ny fiainany aza ny peninsulamray dia ilana izay fahazahoan-dalana izay ny fiatrehana izany no fiarovana ny mpandray anjara amin'ny fifaninana masina any Arabia Saodita io. Farany namafisin'ny filo ukrainianina Volodymyr Zelensky tamin'ny afatra antsary nalefa nomaly ny fangatahany fahazahoan-dalana amin'ireo firenena mpomba azy ahafahany manao fanafihana ny Rusia. Nambarany fa tokony hompotehana avokoa amin'ny fomba mahomby ireo fiaramanidina mpiady rosiana amin'izay toerana misy azy ao Rusia. Nanameloka ny fanafihana nataon'ny rosiana tao Kharkiv moa izay nahafatesan'olona ray sy naratrana olona 20 ty filo ukrainianina ity tamin'io fangatahany io. Dia mifarana ny vavatsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina mbola mionetindray tsika anatin'ny vaovao maraina veloma tompoko.